Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Azizlar, Xudovandning maqsadi har bir inson Masihga ishonib, abadiy hayotga ega bo'lishidir. Hurmatli birodarlar, ibodat alohida qurol sifatida ro'yxatga kiritilmagan. Lekin u har bir Masihga ishonadigan insonda bo'lib, boshqa qurollar bilan birga doimo ishlatilishi kerak. Imonli kishi hayoti davomida doimo ruhiy jang olib boradi. U jangga hozirlik ko'rayotganda ham, jang qilayotganda ham, jangdan keyin dam olayotgan paytida ham tinmay ibodatda bo'lishi kerak. 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi 17 oyatida shunday so'zlar mavjud. Tinmay toat ibodat qilinglar. Har qanday ibodat muqaddas ruhning kuchi bilan Xudo huzuriga ko'tarilishi kerak. Bu degani ovozimizni boricha baqirib yoki sun'iy ravishda yig'lab ibodat qilishimiz kerak degani emas. Ibodatsiz ko'tarilgan Xudoning quroli g'alaba qilish uchun yaramaydi. Har bir masihiy kishi o'zi uchun qolaversa, boshqa birodarlar uchun doimo ibodat qilishi shart. Har doim degani shayton hujum qilsa ham, qilmasa ham, har bir holatda ibodat qilish kerak deganidir. Imonlilar faqat o'zlari uchun emas, balki barcha Xudoning azizlari uchun ham ibodatda bo'lishlari kerak. Chunki ruhiy jang bu ham shaxsiy, ham imonlilar jamoasining vazifasi. Xavori Pavlosning aytishicha, har doim va sabotli bo'lib ibodat qilishimiz kerak. Keyingi vazifamiz esa qanaqa raqib bilan jang qilayotganligimizni aniq bilib olish uchun dushmanimiz iblis haqidagi ma'lumotlarini o'rganib chiqishimiz kerak. Biz iblis, uning yugurdaklari haqida, shuningdek, imonlilarga yordam beruvchi farishtalar haqida ham ko'p ma'lumotlarga egamiz. Endigi muhim vazifalarimizdan biri shuki, ibodat va Xudo kalomi vositasida o'zimizni himoya qilish yo'llari haqida ham yaxshi o'rganib olishimiz zarur. Bu dushmanimiz iblisni mag'lub qilishning eng yaxshi yo'li. Bu haqiqat har birimiz uchun foydalidir. Iblis yolg'onchi bo'lganligi uchun haqiqat uni fosh qilib tashlaydi. So'zimiz oxirida esa Xudo bizni ta'min etgan barcha qurol aslahalar bilan to'liq ta'minlanish uchun doimo ibodatda bo'ling deb qolamiz. Endi esa Hazrati Iso bilan g'olibona qadam tashlab oldinga intilamiz. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Maktublaringizni intizorlik bilan kutib qolamiz. Bizning elektron pochtamizga maktub yo'llang. Manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.